Kurzemes radio apsveikumu stunda. Kopā ar Aizputes mēbelēm, Kurzemes masīvu koka un mīksto mēbeļu ražotāju.
Sacīdams, vai uz katrā soļa tev misējas, 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 un vismužam iznāk orādi. Iepšu negribot, iepšu tīšu prāt, bet tie paši labākie nodomi. Vēl aizvien,
vēl aizvien,
vēl aizvien, vēl aizvien,
Tāds viens pats pasaulē, bet vai tādēļ tomēr vērts paļauties, paļauties,
paļauties,
paļauties,
paļauties,
jau tūlīt tev gaužām žēlapām.
Neba pirmo reiz, neba pēdējo,
sirds par tevi strādā stiprākā,
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 stiprākā, stiprākā.
Un tev atlikt tai vien pakļauties.
Uzņēmums Bērzi Plus piedāvā krūmu tīrīšanu no laukiem un grāvjiem Kurzemē. Uzņēmums iepērk zarus šķeldošanai. Telefons 2915 0380 2915 0380. Pārvērtiet krūmus naudā.
Meža īpašnieki, ja grasies pārdod savu meža īpašumu vai cirsmu izstrādēji, tad atceries, Stiga RM piedāvās tev augstāko cenu par tavu meža īpašumu vai cirsmu un veiks samaksu pilnā apmērā līguma slēgšanas dienā. Stiga RM ir vienīgais bērzes aplākšņu ražotājs Kurzemē ar savu finiera rūpnīcu Kuldīgā. Stiga RM sniedz palīdzību arī meža īpašumu mantojumu lietu kārtošanā un meža zemju nodalīšanā. Vairāk informācijas pa tālruni 28660202 vai www.stigarm.lv. Zvani Stiga RM pirms pārdod savu mežu citiem.
Studijā Māris Dadzis.
Pusdienas laikā ir 11 minūtes pār 12. Sveicināti pirmdienā 11. februāris un kalendārs. Jā, viņš nemelo. Viņš saka, ka ir laima, laimdota ir vārdienas svinētājs laimas, laimīgu, priecīgu, brīnišķīgu dienu, tā arī laimdotām. Daudz baltu dieniņu, lai skaista vārda diena arī šī diena. Pirmdiena 611 laimdotas un 2411 laimas. Sirsnīgi sveicien arī jubilāriem daudz laimes dzimšanas dienā. Noteikti arī sveicam vakardienas, aizvakardienas jubilārus 9. un 10. februārī dzimušos un Simonas 1164, Apolonijas 118, tātad sestdien 9. februārī un Jasmīnes, Paulīnes un Paulas 430. Trīs Jasmīnas, arī Paulīnas ir saskaitītas, un tās ir 104312 Paulas. Ja nu esat aizmirsuši, piemirsuši, pasteigušies dzīves steigā garām sveicienam nodot jubilārām, tad noteikti Kurzemes radioeterā to varat izdarīt šīs stundas laikā līdz pulksten vieniem un sveikt sev tuvos mīļos cilvēkus, vēlēt viņiem izdošanos veiksmes, labu ceļavēju, ātrāku izveseļošanos un tā tālāk. Pusdienas laikā labu apetīti. Jā, un jauna nedēļa sākusies, un kā parasti, alaži mēs stundas nedēļas sākumā mēs ieskatāmies informācijā, kur mums sniedz pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, un ieskatāmies, kādi tad ir šīs nedēļas vispopulārākie persona vārdi. Un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iedzīvotāju reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendāra iekļautajiem personādiem šonedēļ vispopulārākais vārds ir Jūlija 7953, savukārt no vīriešu vārdiem Valentīns 2203. 13. Vēl no šonadēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārds laima, šīs dienas gaviļnieces, savukārt visrētāk Latvijā izplatīti tādi šonadēļ kalendārā iekļauta persona vārdi kā Olavs, 16 tikai. Mhm. Vēl šonadēļ vārdienas svin Karlīnas, Līnas, Laimdotas, Olafi, Melitas, Maldas, Malvili, Donati, Aloizi, Džulietas un arī Konstances. Nu, tad arī katrā dienā mēs sumināsim īstos, vai ne? Šodien laima, laimdota, sirsnīgi sveicieni un daudz laimes prieka. Atgādināšu vien, kā nosūtīt sveicienus, tūlīt pat rakstot e-pastā. Apsveikumēt kurzemesradio.lv, arī Facebook varat rakstīt vēstulīt, mums Kurzemes radio arī Skype varat rakstīt vēstulīt, arī mūsu mājaslapā www.kurzemesradio.lv, tur sadaļa speciāli sagatavota, tur tikai un vienīgi viss priekšā jau parādīts, tikai jāraksta un jānospiež sūtīt uz ēteru. Vēl WhatsApp numurs 20824444 priekā un labu apetīti.
Kurzemes radio pusdienlaiks. Pusdienlaiks. Kurzemes radio pusdienlaiks.
Piedod, mīļotā, piedod. Piedod man, ka dzīve grūta, piedod man, ka tā. Piedod man, ja savādāk būtu, nebūtu nekā. Piedod man, ka esmu nabags, piedod man vēl reizi vien. Piedod man. Piedod man, ka man nav žēl. Piedod man, ka esmu niecīgs. Piedod man, kā ir par
Kurzemes radio pusdienlaiks.
Daiņa Porganta dziesma draugi ir īpaši izvēlēta. Un ir kā sveiciens Lindai Andim Tukumā. Ja viņi šobrīd klausās, tad lai skan šī dziesma. Un sveiciens sūta Ina, Santa, Mārtiņš un pārējie astainīši. Vien draudzīgi dziesmi jums.
Vienmēr sauc Mēs piemirstam draugus vecos Ko nemaz Nav tik daudz Nav laika Lai ietu ciemos Nav laika Pat piezvanīt Jo zinām Ka draugi piedos Tādēļ var Arī rīt Bet kad draugi Beidzot tiekās Visu sirdī salda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens tarp draugiem liekas. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, plec pie pleca roku rokā var visu dzīvi pārmainīt. Ir atrunāties, ka laika jau nepietiek, ka nedrīkst ne brīdi stāties, tikai tad tālu tiek. Tā traucam viens otram garām, jo vairāmies nokavēt, bet kamēr vien darbus darām, draugus var pazaudēt. Beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens tarp draugiem liekas. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, plec pie pleca roku rokā var visu dzīvi pārmainīt. Mūžīgu steigu plecos, starp darbiem, kas atkal sauc. Mēs piemirstam draugus vecos, lai gan to nav tik daudz.
dzīves plūdums, un jāvar tam līdzi skriet. Vien vēlamies, lai no sirds mums jautā draugs, kā tev iet. Bet kad draugi beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens starp draugiem liekas. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt, lats pie plecs ar roku rokā var visu dzīvi pārmainīt. Bet kad draugi beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens starp draugiem liekas. Un kad vecie draugi kopā, tie tik daudz spēj izdarīt.
Jā, vecie draugi.
Ar roku rokā.
Vecamies savus vecos draugus, vai viņi kļuvuši vēl vecāki? Nu noteikti, varbūt ilgi nav apmeklēti, varbūt ilgi nav piezvanīts, varbūt ilgi neesat tikušies, atcerieties vecos draugus. Turpinām sveicienus ēterā. Laimu Meikšu vārda dienā sveicam! Ir katrs taisīts savā dienā, cits palagos, cits svaigā sienā, bet katram ir savs vārdiņš dots, tas jāapsveic, lai ir tam gods sveic radiņi no vecmokām.
Griežas lēni, un es redzu koku ēna stāvā ziloņ kaula krastā. Tas nemaz, nemaz nav tālu, tas nemaz, nemaz nav tālu. Nāc man līdzi. Ceļš var mainīt dzīvi, tikai ejot esam brīvi. Aizmet kara cirvi melno, tas tev pašam rokās cels, tas tev pašam rokās cels. Ejot tālāk, nekas jau nebeidzas, vēl nāks jaunas cerības. Un tu redzi kalnu ēna stālu vēl aiz horizonta. Vai tu kāpsi pāri tam, vai tu kāpsi pāri naidam? Ejo tālāk, jā, 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 nekas jau nebeidzas, vēl nāks jaunas cerības. Nekas jau nebeidzas. Nekas jau nebeidzas. Nekas jau nebeidzas. Pilnas jaunas cerības. Yeah.
TET, gudra enerģija un zemākās cenas garantija. Tieši šobrīd un visu gadu TET elektrībai labākais fiksētais tarifs Latvijā. Zvani 177 vai piesaki TET LV. Mūsējie maksā mazāk. TET.
15. februārī 2014. Cieceres internāta pamatskola un Kalnsētas speciālā internāta pamatskola aicina vecākus uz atvērto durvju dienu. Pasākums notiks Saldū Kalnsētas ielā 2 aktu zālē. Informācija pieejama skola mājaslapās vai pa tālruņiem 26820484 vai 255516.
Tev nepieciešamas jaunas mēbeles? Meklē pieredzējušu pašmāju ražotāju veikalos Aizputes mēbeles. Plašā izvēlē augstas kvalitātes koka gultas, kumodes, skapji, dažāda izmēra dīvāni un matrači, kā arī vairāk nekā 50 krāsās jeb kāda izmēra virtuves iekārtas. Veikali Aizputes mēbeles – Kuldīgā dzintura ielā 14, Liepājā graudu ielā 45 un Aizputē Zingberga ielā 16. Vairāk informācijas www.aizputesmēbeles.lv.
Cijā paleterijas piedāvā darba vakances iekārtu mehāneķim un sporta automašīnu mehāneķim. Ja tu esi mērķtiecīgs ar vēlmi augt līdzi mūsu komandai, tad zvani. Vairāk informācijas pa tālruni 2953-4325 2953-4325.
Aktīvs šodien vesels rīt!
16. februārī no 2012. Līdz 16.30. Liepājas Olimpiskā centra manēžā aktīva diena pilnīgi visiem, gan lieliem, gan maziem.
Vingro kap kliņču sienā, izmēģini savus spēkus stafetēs, klausies noderīgas lekcijas, piedalies uztura meistarklasēs un satiec dažādus speciālistus.
Dalība pasākumā bez maksas. Vairāk informācijas un pieteikšanās aktivitātēm www.liepāja.lv.
Tiekamies!
Kurzemes radio pusdienlaiks.
Sveiks, Kurzemes radžiņi mums raksta. 9. februārī dzimšanas dienu nosvinēja Diāna Urbevica. Brocēnos, mīļo dacīt, tu mums, kas esam tev apkārt, esi ļoti īpaša. Tava lielā mīlestība par dzīvniekiem un dzīvi šo pasauli katru dienu padara labāku. Tu esi mūsu iedvesma un mēs tevi ļoti mīlam. Sveiciens skaistajā jubilejā no Saldus!
Magic everywhere.
Katru darba dienu no 12. līdz 13. Kurzemes radio apsveikumu stunda. Kopā ar Aizputes mēbelēm, Kurzemes masīvu koka un mīksto mēbeļu ražotāju.
Šodien sveicam laimdotas jūsu diena, jūsu svētku dienu, jūsu vārdiņš, svin svētkus un 2411 laimas un laimdotas 611, tāpat arī sveicam vakardienas, aizvakardienas jubilārus un vārdiņu svinētājs Simānas Apolonijas, Jasmīnas, Paulīnas un Paulas, tātad 9. un 10. februāris, sestdiena, svētdiena. Jubilāriem arī daudz laimes un izdevušos visiem mums kopīgi šo darba cēlienu, jauno darba nedēļu. Tas nekas, ka šodien tāds pelēcis aiz loga, tā kā velk uz pavasari, vai ne? Jā, bet sola, kad atkal sniegs mūs apciemos, nu kā nekā ir ziema, vēl līdz pavasarim laika. Bet nu mūsos jau var plaukt šie pumpuri, pavasara pumpuri un pavasara vēstneši, un ir jau manāms. Gan mūsos, jā, gan mūsos, gan arī gaisā tas, ka nāk pavasars, vai ne? Jā, šodien svētku diena, kārtējā svētku diena, vēl jo vairāk šodien ir svētku diena, jo 11. februāris tiek atzīmēts, kā vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 dienu, tātad 112 dienu, un 112 zvanu centri izvietoti 5 reģionos un dienaktī dispičeri atbild uz vidēji 2500 līdz 3000 zvaniem. Gadā 112 saņem vairāk nekā 1,2 miljonus zvanu. Zvanot uz 112 iespējams izsaukt visus operatīvos dienestus. Jā, un atceries, 112 numurs ir sazināms 24/7 un zvans ir bez maksas. 112 zvani, kad jāsauc palīgā. Jā, šī diena ir atzīmējama arī Latvijā, tātad visā Eiropas Savienībā. 112 diena ir šī sirsnīgi sveicieni visiem, kuri ir operatīvajos dienestos esošie. Un atgādināšu, kā varat sveikt, jā, kā varat iepriecināt jubilārs viens otru un apsveiku metkurzams radio.lv un arī WhatsApp numurs ir nemainīgs 208244444 visa informācija mājaslapā www.kurzemesradio.lv un noteikti sekojiet līdz aktivitātēm, kuras saistītas ar Valentīna dienas gaidīšanu Kurzemes radio ēterā aktivitātes gan Instagram kontā gan arī Facebook izlasiet visu un sekojiet līdz klausieties Kurzemes radio un iespējams tieši tev, jums abiem būs brīnišķīgas iespējas nopelnīt ko fantastiski uz Valentīna dienu. Tātad visādas aktivitātes gan Instagram kontā sekojiet līdz un esiet aktīvi, jā, komentējiet, ko jūs tur redzat, un iespējams tev būs brīnišķīgi iespēja divām personām doties uz teātri izrādi, Liepājas teātri. Tātad tas Instagram kontā, kā varat sameklēt, Kurzemes apakšsvītra un radio. Un Instagram kontā noteikti nepalaidiesiet garām iespēju. Vēl pievēršu uzmanību, ka ir jāklausās Kurzemes radio, izdzirdēsi īpašo buču un mīlas dziesmu. Tad uzreiz, ja atpazīsti, sūti WhatsApp numurā 208244444, kas tā ir par dziesmu, dziesmas izpildītāju, un pulksten 16.20 katru darba dienu dzenies uz mājām laikā būs tiks izlozēts kāds laimīgais, kurš saņems vērtīgs balvas no mūsu draugiem, lielais dzintars, tukuma leduskāle un pūri čokolēt. Jā, visa informācija vairāk mājaslapā www.kurzemesradio.lv. Labrīnšķīga Valentīna dienas sagaidīšana. Ho, mēs turpinām ar sveicieniem, un lūk arī nākamais sveiciens. Sveiki, mīļais Kurzemes radio. Ļoti, ļoti gribu nosūtīt vismīļāko sveicienu savai vienīgajai un vismīļākajai māsai uz pasaules. Māsiņa, zini, ka tevi mīlam un sūtam tev vismīļāko sveicienu tavā skaistajā apaļajā jubilējā, lai viss, ko dari, izdodas un viss, ko ceri, piepildās. Vēlam tev to no visas sirsniņas. Mīļus sveicienus sūta mamma, tētis, māsa ar saviem diviem princīšiem, un kā arī tava mazā mīļā luteklīte Muša. Brīnišķīga dziesma, lai skan un priekā!
Šķiet, kā visur saules mainīt sāk, tad, kad mazā Jāna pretī nāk. Kā jautrā melodija viņas soļi skan, jautā mini kleitā vējā plan. Tā kā jautrā melodija viņas soļi skan, jautā mini kleitā vējā plan. Kad mode sāc, tai draugu kumšās, līdzinās. Ja nu redzot tikai tam tešņāk, kur gan šīs laikos kuģiem prās, tikai tādu gabaliņu kleitas stilu sēd, tagad visi kas vien vēl atrēs. Kad mode sāks, tai draugu daudz, tai likums šāks, līdzinās, līdzinās. Ko lai tagad draugi darām mēs, kas gan jādai pretī runāt spēs? Maskavā un Zelta, Prāgā, Rīgā, Tallinā, visur mazās Jānas taigā tā. Maskavā un Zelta, Prāgā, Rīgā, Tallinā, visur mazās Jānas taigā tā. Staigā tā, staigā tā.
Meža īpašnieki, ja grasies pārdod savu meža īpašumu vai cirsmu izstrādēji, tad atceries, Stiga RM piedāvās tev augstāko cenu par tavu meža īpašumu vai cirsmu un veiks samaksu pilnā apmērā līguma slēgšanas dienā. Stiga RM ir vienīgais bērzes aplākšņu ražotājs Kurzemē ar savu finiera rūpnīcu Kuldīgā. Stiga RM sniedz palīdzību arī meža īpašumu mantojumu lietu kārtošanā un meža zemju nodalīšanā. Vairāk informācijas pa tālruni 28660202 vai www.stigarm.lv. Zvani Stiga RM pirms pārdod savu mežu citiem.
Studijā Māris Dadzis.
Kurzemes radio pusdienlaiks.
Lūk arī apsveikums nākamais. Inters Busos radio skatuvs ir uzkāpis, lai dziedātu kādu dziesmu par zīmēšanu. Daudz laimes dzimšanas dienā Ingai! Sveic bērni, Daniels, Simona un arī Sergejs.
Фонтаны сквер напротив окна. Ты вновь сюда приходишь одна, одна. В окне будто в раме ты, рисую я вновь тебя, а рядом с тобой себя, чтоб ты не была одна. Да-да-да-да. Я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе, тоскую, если бы ты это только знать могла. Весь мой дом портретами увешан, без тебя теперь мне не прожить и дня. Смотришь ты то весело, то нежно, с каждого портрета смотришь на меня. Пусть образ твой хранят года, теперь со мной ты навсегда.
Bez 14 minūtēm viens un turpinam ar dziesmām. Sveicieni! Sveiks, mīļais, Kurzemes radio mums raksta. Vēlamies apsveikt mūsu darba kolēģīti Lieni Sakniņu dzimšanas dienā. Es ir tikpat jautra, draiska un apetelīga. Jā, apetelīga. Sveiciens tev sūt tavs foršās darba kolēģītes priekā!
Другом мы грелись, соседи сердились, про них мы забыли, как хотели бесились. Ведь ты моя прелесть, ты моя, моя ты нежность, ты и я, навсегда спеху.
Я для мира утерян, тобой в сердце подстрелен.
Книги редких видов, но с тобою нашли, похоже, в мире больше нету таких, и даже если небо солнце.
много людей на земле здесь, но у них нет того, что у нас есть. Мы с тобой, у тебя и меня смесь. Новый вид надо срочно учесть. Записать нас туда, откуда не стереть. Занести навсегда, не на 200 лет. Наш огонь полыхает, нам не постареть. Нет, нет, нам не постареть.
Про сон мы забыли, убили будильник. Проспали наш билет, пока губами делились. Друг друга мы грелись, соседи сердились. Про них мы забыли, как хотели бесились.
Ведь ты моя прелесть. Ты моя, моя ты нежность. Ты и я навсегда смеюсь.
Я для мира утерян, тобой в сердце подстрелен.
В мире редких видов мы с тобою нашли, похоже, в мире больше нету таких. И даже если небо сотни молит, похожих нету в мире больше.
Давай убежим далеко от людей, уйдем в горизонт наших давних идей. Рука на руке в небе соловей, на просторах души и страсти полей. Мы с тобою одни, верим в наши сны, пополам поделить эти дни весны. Для тебя важна я, для меня это ты. Книга судеб открыта, мы внесены на странице чернилом наших побед. Перебьет нитью мира, сшитый навек. Наши чувства сияют, им не постареть. Нет, нет, нам не постареть.
Reti sastopamās sugas šajā grāmatā mēs esam ierakstītas. Šīs sugas mēs
pastrienam.
Nu tā tā dziesma. 12:49 minūtes un turpinām mēs ar mīlas balādēm un sveiciens mīļajai jaukajai sievietei Dacei Nīkrācē, jā, jā, kur strādā pašvaldībā. Lai jauks pusdienas pārtraukums un vēl visu to labāko labais draugs.
Šī vairs nebūs lausto siržu dziesmā. Sirdī kvēlo mīlestības liesma. Ieraugot tevi, kā sastindzi stāvu, nespējams izteikt tavu vārdu. Pateikt tev visu, ko jūtu, ja vien tu to sadzirdētu. Saules stari tavās acīs rotāsies, un tad tu mani mūžam iemīlētu, projām nekad neatlaistu, varbūt kādu dienu spēšu atzīties.
Visā tev, visā tev.
Jā, un ja mēs skatāmies, tad arī šajā dienā ir daudz, daudz Latvijā zināmu, populāru, jubilāru, kā Artūrs Uškāns, mūziķis, Laimas muzikanti, Patrioti LG un arī Ducel, viņam šodien 53. dzimšanas diena. Arī Nikolais Puzikovs dziedātājs šodien apaļa jubilēja 30. Sirsnīgi sveicieni. Arī šajā datumā ir dzimis, tālējā 1932. Gadā Oļģerds Dunkeris, aktieris un režisors, bijis arī sastās saimas deputāts. Viktors Jaksons, ārsts un politiķis, bijis Latvijas labklājības ministrs un veselības valsts ministrs. Guntis Gailītis, Rīgas pieminekļu aģentūras direktors un arī Edgars Pujāts, viens no mūsējiem kurzemniekiem. Liepājas teātra aktieris, viņam šodien 48. dzimšanas diena. Vēl arī Tomas Edisons, pasaulē zināmi vārdi, amerikāņu izgudrotājs, Džozefs Mankevičs, amerikāņu kinorežisors, Eva Gabora, amerikāņu aktrise, Leslijs Nilsens, kanādiešu aktieris, Berts Reynolds, amerikāņu aktieris, Džebs Bušs, bijušais Floridas štata gubernators, bijušā ASV prezidenta Džordža, bijušā jaunākais dēls, brālis, Šeril Krova, amerikāņu dziedātāji, viņai 57, arī Sāra Pelīna, amerikāņu politiķe, Jennifer Aniston, amerikāņu aktrise, arī šodien apaļu jubilēja 50. Demjens Lees, angļu aktieris, Angelo, amerikāņu dziedātājs, un arī Brandy, amerikāņu dziedātāja un aktrise, un Kelly Rowland, amerikāņu dziedātāja, ar reizi apvienībā Destiny's Child. Vēl, mums ir sveicieni, un turpinām ar tiem.
Tu smēksi smiltīs,
te karsta.
Ja šī dziesma karsta, karsta, karsta kā asinis. Jā, ir kā sveiciens Laimai Eniņai. Lai tev jauka, skaista vārdiņa, tavs labais kolektīvs.
Par kurā tu gali, es klusu tās lūpās, sārtik vēlošās. Aizmirstu par slāpēm, par sauli un vēju, un redzu tu tevi, mīlu karstāko. Tūksnesis, tūksnesis, mīles, tūksnesis apkārt. Tamā vietā, kur izdzīvoties vai tas spēs. Es klusu tās smiltīs, par kurām tu gaļi. Es klusu tās lūpās, sārtik vēlošās. Aizmirstu par slāpēm, par sauli un vēju.
Un lūk arī nākamies veicienim. Nu, ieskrējušies ir un tūlīt arī pat viņus visus lasām. Vēlas apsveikt Laimu Meikšu vārdu dienā no visiem vāciešiem un no mīļotā vīra. Sirsnīgi sveicieni, ir jāballē, nedrīkst gulēt, lai forša vārdu diena un svinības noteikti. Vēl ir sveicieni daudzas no, jo daudzas Laimes vārdiņa svētko šodien sūtam uz mūsu kultūras centru Čakalējai darba bitē Laimai. Sirsnīgi sveicieni un lūk, mīļais dancīgais kolektīvs Bandava sūda sveicienus Laimai.
Puņu kalnā, tūlī pēc salnām, vējā brālīši ir rima. Saulīte maza, balta kā kaza, rītausma spoguli dzīvā. Pacēlās migla, apsājās upe, kalna tūšajā pusē. Uzrāpies kokā, stabuli rokā, dieviņš sēd mierīgs un klusē. Kamēr viņš klusē, dzīve jau pusē, minūte viena kā gads. Izbalo vārdi, kricienā zādi, nosirmo arī viņš pats. Kamēr viņš klusē, dzīve jau pusē, te brāli mirkli šo ciet. Nabaks, uzvirmo tabaks, skatās viedajam acīs. Viņš taču arī nezin, ko darīt, gaida, ko vecais virs acīs.
Un lūk, arī tad arī šī stunda izskan. Vēlreiz sirsnīgi sveicieni jubilārijam daudz laimes dzimšanas dienā un arī vārdienas svinētājām. Protams, arī sirsnīgi sveicieni darbīgajai Laimai Bitītei kultūras centrā. Un arī laimdotām sirsnīgi sveicieni rīt Karlīna un Līna. Svinēsim vārdienu un arī jubilāru sveiksim 12. februāri dzimušos. Apsveikam atkursums radio.lv ir e-pasts, kur laicīgi iesūtīt savus sveicienus. Lūk, šī stundas noslēgumā vēl sveicieni. Tiek sūtīts sveiciens dzimšanas dienā Kristīnei Tomasei no Jūrkalnes. Daudz mīļu buču tev, Kristīne, šajā dienā, lai piepildās lielie un mazie sapņi. Vēl visu to jaukāko un brīnšīgāko saulaino Inta. Sirsnīgi sveicieni. Vēl ir sveiciens priekšniekam Robertam Petersonam 74 gadu jubilējā, kur gan tie gadi skrien, caur erkšķiem un rozēm tie lien, vēlējies tiem pakaist kriet, apstādināt laiku kaut uz brīdī vien. Neatskaties atpakaļ, ļūdies tikai taisni uz priekšu, gadi skrien kā vējas pārni, ne tie vieni, ne tie lieki. Gadi nāk un gadi iet, vēlam tev laimi un prieku vien, sveic visi, visa ģimene, radi un arī darbo kolektīvs. Sirsnīgi sveicieni. Un vēl šīs stundas noslēgumā, lai skan kā dziesma no Multfilmas un vakardienas vārdiņā sūtām siltus un mīļus sveicienus mūsu mīļai meitiņai un lielajai māsai Paulai no tēta Jura, mammas Ineses un mazās māsas Alises. Tas arī viss šai stundā un tiekamies jau rīt. Atā.
A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me anyway. It's funny how some distance makes everything seem small.